Остання хуцпа голого короля. Світло править світом плоті, людина світла – співтворець. Матерію формує, до світла спрямовуємо. Живе слово Цифрона 106. Після воскресіння Ісуса фарисеї зрозуміли, що потерпіли поразку і неспроможні зупинити рух за Царство Боже. Але якщо рух неможливо зупинити, то його можна спробувати розкласти зсередини, очолити і спрямувати у протилежному напрямку. З цією метою до Євангелія були внесені фальшиві вставки, які блокували ключові ідеї, спотворювали послідовність і характер євангельських подій. Для фальсифікації були частково використані тексти єрусалимської юдейської секти ебіонітів, а масове поширення доповнених Євангелій почалося з Александрії Єгипетської, де на той час проживала найчисельніша в Римській імперії юдейська діаспора. Судячи з текстів доповнених Євангелій, авторами фальсифікації були саме фарисеї. Вони ставили перед собою дві головні цілі. Перша – представити юдеїв унікальним, богообраним народом. Отже, його треба терпіти і не чіпати. Друге – включити механізм самознищення у тих, хто повірить їхній фальсифікації. Нагадаємо, що самоліквідація противника є ідеальною метою інформаційної війни. Для досягнення описаних цілей було застосовано звичний, перевірений і відшліфований метод нахабного перевертання істини, що його юдеї позначають словом «хуцпа», а Ісус назвав «хулою проти Святого Духа». Сила цієї інформаційної зброї полягає в неймовірно нахабній брехні. Настільки нахабній і відвертій, що це виходить за межі уяви нормальної людини, а тому паралізує її мислення. Людина, яка володіє совістю, неспроможна повірити, що така брехня взагалі може існувати. Хуцпа – це завжди знущання над розумовими здібностями противника. Хуцпісти отримують задоволення від того, як сказана ними відверта маячня сприймається всерйоз, а то й ретельно аналізується в пошуках прихованої мудрості. Це дає хуцпісту відчуття власної переваги над усіма цими довірливими вівцями і баранами. Щоб краще розуміти подальший виклад, звернімось до одного неформального визначення хуцпи. Цитата. «Слово це, між іншим, єврейське, хоча в Америці, на диво, вельми поширене. І ось один знаючий чоловік пояснив мені, що воно це слово означає. Сказати, що хуцпа – це нахабство, так він мені пояснював, значить майже нічого не сказати. Це таке має бути нахабство, щоб в іншої людини, яка твою хуцпу спостерігає, очі не просто на лоб полізли, а щоб до бісової матері з орбіт повискакували». Кінець цитати. Вершовський Міхаїл, «А другого глобуса у нас нєт?» Видавництво «Альпіна Паблішер», 2002 рік. Глава «Ето сладкоє слово хуцпа». Тому хуцпа – це інформаційна зброя. Саме вона й була застосована фарисейством проти руху за Царство Боже. Передісторія. Ми вже знаємо, що основа канонічних книг юдаїзму була написана школою Єзекиїла в 6-5 століттях до нової ери на основі стародавніх шумерських, вавилонських, єгипетських та ізраїльських текстів. Пізніше ці книги багаторазово редагувалися і доповнювалися, в тому числі й книга пророка Ісаї. Грант Майкл, «Історія Древнього Ізраїля», переклад з англійського, видавництво «Терра», 1998 рік, сторінки 161-166. У ній, тобто книзі пророка Ісаї, від імені Ісаї пророкується перемога богообраного народу над ворогами, тобто усіма неюдеями. Цитата. «Лицем до землі вони, тобто царі й цариці, будуть вклонятись тобі та лизатимуть пил твоїх ніг. І я змушу твоїх гнобителів їсти тіло своє, і вони повпиваються власною кров'ю, немов би вином молодим». Кінець цитати, Ісая, 49 глава, 23-26 вірші. Ключові слова – їсти тіло, пити кров, алкогольне вино. Цей сатанинський припис було реалізовано дітьми диявола шляхом голодомору українського народу у 1932-33 роках. Про це уже всі знають. Але мало хто знає, що це пророцтво про канібалізм було абсолютно нахабно вставлено в євангельське оповідання про святкування Ісусом Христом з апостолами Нового року 22 березня 31 року в Єрусалимі. Перевертання. У даному випадку слово «нахабно» є надзвичайно м'яким і неспроможне передати весь цинізм вчиненого дітьми диявола блюзнірства. Ви тільки подумайте, святий арійський ритуал побратимства було перетворено на ритуал канібалізму. Спочатку була зроблена велика і туманна вставка в Євангелії від Івана, глава 6, 22-29 вірші, що закінчується словами. Цитую вставку. «Як не їстимете тіла сина людського і не питимете його крові, не матимете життя в собі. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той живе життям вічним, і я воскрешу його в останній день, бо тіло моє – правдива їжа і кров моя – правдиве питво. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мені перебуває і я в ньому». Кінець ворожої вставки. Це було цілковите заперечення арійської символіки хліба і води. Брутальний удар по глибинній, архетиповій, абсолютній забороні канібалізму, навіть у метафоричній формі. Ритуальний канібалізм досі присутній у частини негритянських племен. На відміну від європеоїдів, у негроїдів та інших архаїчних спільнот, табу на поїдання людської плоті є суттєво слабкішим. В арійських священних текстах тема канібалізму відсутня. Натомість метафори поїдання людської плоті є звичними для юдейських текстів. Левіт 26.29, Второзаконня 28.53, Єремія 19.9, Єзекіїл 16.20, Ісая 9.20, Варух 2.3, Третя книга Ездри 15.58 тощо. Для пояснення свого вчення Ісус завжди використовував природні, органічні, світлі, здорові, зрозумілі людині образи і метафори. Тут же маємо абсолютну протилежність – шок, протиприродність, огидність, протест. Цитую ворожу вставку. «Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той живе життям вічним». Кінець вставки. Це сатанинська насмішка над христовими послідовниками. Далі було зроблено вставку в опис таємної вечері. Ось як вона виглядає в Євангелії від Матвія, 26 глава, 26 по 30 вірші. Цитата. «Як же вони їли, Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи, «Беріть, їжте!» Вставка «Це тіло моє!» Потім взяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи, «Пийте з неї всі!» Далі ворожа вставка. «Бо це кров мого заповіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів». Кінець цитати. Вставка відтворює древні юдейські уявлення про те, що гріхи, наче щось матеріальне, можна механічно взяти з одного і перекласти на іншого. Практичним втіленням цих уявлень був стародавній юдейський звичай на свято очищення приносити в жертву козла для відпущення – цапа від Бувайла, на якого первосвященник урочисто покладав гріхи всього народу згідно із законом Мойсея. Цитата. «І понесе той козел всі їхні гріхи». Кінець цитати. Левіт 16.22. Жертвоприношення. Здійснена фарисеями інформаційна диверсія призвела до потужних руйнівних наслідків. Завдяки тому, що вона була реалізована в юдохристиянській літургії і поступово запроваджена в масову практику. Нагадаємо, що літургією називається колективне богослужіння. У церквах східного обряду головною є так звана літургія святого Івана Золотоустого. Згідно з церковним вченням, основою літургії є принесення в жертву Ісуса Христа. Цитата. «Коли йдеш на службу Божу, пригадай, що йдеш на гору Голгофту, щоб разом із Пречистою Дівою і Святим Йоанном стати під хрестом, на яким умирає за тебе Син Божий Ісус». Кінець цитати. Молитовник «Отче наш», Ужгород, видавництво «Карпати», 1992 рік, сторінка 149. Літургія починається словами «Нехай благословить тебе Господь із Сіону, і побачиш блага Єрусалиму по всі дні життя твого, завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні». Кінець цитати. Взято з літургії святого Івана Златоустого. Господь із Сіону – це Єгова, юдейський родоплемінний бог Егрегор. Для здійснення жертви береться спеціально випечений хліб – просфора із написом «ІСХСЕ», тобто «Ісус Христос», який за допомогою точно регламентованої послідовності маніпуляцій і молитов, у яких згадуються події народження і життя Ісуса, перетворюється на його інформаційний образ, свого роду двійник. Цитата. «Після того священник перевертає і проколює його зі словами: "Один з воїнів списом бік його проколов". Кінець цитати. Андрій Павлишин, ЧСВВ, «Літургією крок за кроком». Таким чином здійснюється ритуальне вбивство Ісуса Христа. Для проколювання ритуального вбивства використовується спеціальний ніж – копіє. Копіє – це двогострий ритуальний ніж для принесення в жертву Ісуса Христа. Після принесення в жертву священники і миряни їдять так зване «тіло і кров убитого». Про воскресіння в літургії нічого не говориться, адже тіло з'їли, тому вже й нема чому воскресати. У цілому, юдохристиянська літургія побудована за зразком древніх юдейських ритуалів, коли Єгові приносили в жертву вбитих тварин. Такі жертвоприношення робилися в часи існування Єрусалимського храму, тобто до 70-го року нашої ери. До літургії також було додано юдейські ритуали, що здійснювалися вже пізніше, після руйнування Єрусалима, зокрема літургія слова. Юдохристияни, цитата, «запозичили в євреїв порядок її відправи в синагогах», говорить Андрій Павлишин, ЧСВВ, «Літургією крок за кроком». На відміну від кривавих юдейських жертвоприношень, тут замість тварини убивається інформаційний образ Ісуса Христа, якого називають агнцем, ягням. Тому юдохристияни називають свою літургію безкровною жертвою і вважають її досконалішим способом жертвоприношення. На їхнє переконання, убивання і принесення в жертву Ісуса Христа більше подобається Єгові в порівнянні з убиванням тварин. Чорна магія. І що все це значить? Очевидно, що це типовий ритуал чорної магії. Такого роду ритуали здійснюються для того, щоб завдати людині страждань або навіть смерті. Руйнівна дія досягається через маніпуляції з інформаційним образом людини. Так, у магічних практиках вуду для цього використовується лялька, що символізує об'єкт енергетичної агресії. Лялька вуду в результаті спеціального обряду отримує психоенергетичний зв'язок із визначеною людиною. Для встановлення такого зв'язку лялька виготовляється з думками про людину, образом якої вона є. Їй надаються характерні риси людини, пишеться її ім'я. У точній відповідності з цією практикою при освяченні агнця згадуються події життя Ісуса Христа, а на просфорі ляльці пишеться його ім'я. після встановлення зв'язку завдяки закону подібності у власника ляльки з'являється можливість впливати через неї на людину, яку вона символізує. Найчастіше для цього здійснюють проколювання ритуальними голками. У такий спосіб досягається руйнування енергетичного поля людини або основних його функцій. Під час літургії проколювання ляльки здійснюється згаданим вище двогострим ножем – копієм. Отже, вдосконалення безкровної жертви в порівнянні з кривавими полягає в тому, що тут архаїчні юдейські жертвоприношення доповнені ритуалом чорної магії, спрямованої проти Ісуса Христа. Пряме походження згаданої літургії від юдейських ритуалів пояснює, чому в ній багато молитов за успіх юдейства. Наприклад, цитата. «Ущаслив Господи благословінням Твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення. Тоді положать на вівтар твій тельців». Кінець цитати. Нагадаємо, що руйнування Єрусалима відбулося згідно з пророцтвом Ісуса Христа про те, що це місто буде знищене за свої гріхи. Цитата. Він сказав: «Надійдуть дні, коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камені, що не був би перевернений. Бо на землі буде насильство велике і гнів проти народу цього». Кінець цитати. Лука 21:6-23. Дві наведені цитати – це два протилежні погляди на долю Єрусалима. Знову хуцпа, тобто нахабне перевертання. Згадана юдохристиянська літургія називається іменем святого Івана Золотоустого. Проте очевидно, що він – учень і послідовник аріянської антиохійської богословської школи, стояв на протилежних позиціях і за жодних обставин не міг бути її автором. Інша річ, що в цій літургії були використані певні фрагменти молитов і дійств, традиційних для аріанства і упорядкованих Золотоустим. Зокрема, це антифони – почерговий спів двох частин хору, що ніби відповідають один одному. Як відомо, антифони були запроваджені у практику богослужень ще антиохійським патріархом Ігнатієм Богоносцем приблизно 35-117 роки. Якщо Іван Золотоустий не був автором літургії, то звідки вона взялася? Неважко здогадатися, що літургія безкровної жертви походить з Александрії Єгипетської, де відбулося цілісне оформлення юдохристиянства. Як ми вже знаємо, воно почалося з юдейської секти ебіонітів, тобто в перекладі жебраків, бідних знедолених, що виникла в Єрусалимі після воскресіння Ісуса Христа. Тому згадана літургія поєднує традиційну юдейську ідею убивства жертвоприношення з настирливим жебрацьким випрошуванням в Єгови різноманітних життєвих благ. Тоді до чого тут Іван Золотоустий? Ім'я цього дуже авторитетного аріанського святого було нахабно використано для надання юдохристиянській літургії статусу безумовного авторитету. Нагадаємо, що святий Іван Золотоустий 347-407 роки належав до антиохійської богословської школи і був засновником Константинопольського патріархату. За тверду аріянську позицію Александрійці ненавиділи Івана, плели проти нього інтриги і переслідували. Коли ж він помер, то Александрійський патріарх Кирило брутально заявив, цитата, «Іван такий же святий, як Іуда Іскаріотський апостол». Кінець цитати. Цитата з книги «Мейендорф Іоанн. Введення в святоотеческое богословие». Частина 2, глава 10. Як же так? При житті ненавиділи і цькували, а потім його іменем назвали своє головне жертвоприношення. Це вже не просто паразитування на чужому авторитеті, це хуцпа, тобто нахабне перевертання істини, адже Івану Золотоустому приписали те, проти чого він найбільше виступав – Щоб глибше зрозуміти, що відбувається, треба спочатку розібратися. Що таке жертва? В основі жертви лежить уявлення про дар. Якщо людині, яка отримала дар, він сподобався, то в неї виникає почуття вдячності і природне бажання зробити зворотні дарування. Дари можна робити не тільки людям чи спільнотам, а й егрегорам, енергерам, психоенергетичним банкам. Великі егрегори називаються богами, тому що вони потужні, богаті. Відповідно, для отримання зворотньої хвилі вдячності дар такому богу-егрегору має бути великим. Великий дар називається жертвою від слова «жар», що значить щось гаряче, яре, наповнене енергією. Тому жертва не буває маленькою чи незначною, вона завжди відчутна, суттєва. Фактично, жертовний дар – це спосіб підключитися до енергії егрегора. Чим вищий і чистіший егрегор, тим вищою і чистішою має бути жертва. Для підключення до високих, світлих егрегорів жертва повинна бути абсолютно безкорисною, наповненою любов'ю, чистими думками, позитивними емоціями, відчуттям святого спокою, духовного піднесення. Чиста жертва спрямована на утвердження життя, на еволюційний розвиток людини і всього навколишнього світу. Якщо жертва досягає своєї цілі, тобто подобається світлим силам, то такий жертводавець отримує здоров'я, життєву силу, радість, вищі знання, успішність у своїх справах. Натомість, для підключення до низьких сатанинських егрегорів потрібні негативні емоції – страх, страждання, тривога. Найпотужнішим генератором цих емоцій є здійснення ритуального убивства тварини чи людини. Що дає жертводавцю підключення до темних егрегорів? Нічого позитивного. Вони тільки мучать людину, висмоктують у неї життєву енергію, опускають її у простір страждань. Тому людина, яка здійснює таку жертву, не відає, що робить. Вона не має власної волі, а є рабом темних егрегорів, які на ній паразитують. Це пояснює, чому з сатаністами неможливі дискусії. Перебуваючи у повній залежності від паразитичних егрегорів, вони неспроможні до логічного мислення, до розрізнення правди і брехні, добра і зла. Дискутувати з сатаністом – це те ж саме, що дискутувати з зомбі. Арійською релігією є віди, тобто знання. Тому арійські ритуали позбавлені забобонів і будь-яких недоцільних дій. Для того, щоб сподобатися світлим арійським богам, арії здійснюють освячення себе і навколишнього світу чистими думками, милозвучними піснями, красою одягу і побутових речей, упорядкованим простором, шляхетними вчинками, всім, що викликає радість і веде до розвитку, вдосконалення, утвердження життя. Це і є справжнім, первинним, істинним жертвоприношенням. Арійська чиста жертва, що подобається Всесвіту і його Творцю, це і є життя Арія, його творче горіння. На протилежній стороні перебувають сатанинські культи, орієнтовані на встановлення зв'язку з темними егрегорами. Для них властиві жорстокі вбивства тварин і людей, заплутані і безглузді ритуали. Найнижчим рівнем падіння в земне пекло є ритуальний канібалізм. Кому подобається безкровна жертва? За характером жертовного дару можна визначити, для кого він здійснюється і до якого егрегора підключає жертводавця. Що відбувається під час юдохристиянської літургії? Перше – негативні емоції, друге – чорна магія, третє – ритуальний канібалізм. Розглядаємо по порядку. Перше – негативні емоції. Під час усього дійства генеруються і багатократно мусуються картини катування, страждання, смерті, які генерують емоції смутку, розпачу, жалю, тривоги, страху. Друге – чорна магія. Здійснюється ритуал катування і убивання ляльки, який, згідно з задумом його авторів, мав би принести страждання Ісусу Христу. Страждання спричиняються й Богородиці Марії, адже священник вирізає ножем дитину з її тіла. Цитата. «Фосфора зображає вагітну Діву Марію, а сам Агнець, чотирикутний шматок хліба, якого вирізають і виймають із просфори тіло Христове, самого Христа». Кінець цитати. Йдеться в текстах Андрея Павлишина ЧССВ «Літургією крок за кроком». В цьому сатанинському ритуалі дитина народжується не інакше, як через кесаревий розтин. Настирне спонукання сучасних жінок до дітонародження через цей протиприродний спосіб можна розглядати як здійснення сатанинського ритуалу вже не символічно, а в натурі. І третій пункт – ритуальний канібалізм. Символічне з'їдання тіла закатованої жертви. Ритуальне людожерство є апофеозом літургії і логічним завершенням усього дійства. З'їдання тіла не залишає жодних шансів для воскресіння. Так само з'їдаються і рештки просфори, що символізують Богородицю. А тепер поміркуймо, кому може сподобатися таке жертвоприношення? Очевидно, що не Богу Творцю, доброму і святому. Воно може сподобатися тільки найнижчому, найбруднішому, найзлобнішому егрегору, якого прийнято називати дияволом або сатаною. Відповідно, вся юдохристиянська літургія є завершеним ритуалом практичного сатанізму. Вона є жертвоприношенням Ієгові, богу егрегору давніх юдеїв. Причастя. Причастя означає усвідомлення себе невід'ємною частинкою цілого. Під час таємної вечері Ісус Христос здійснив стародавній арійський ритуал побратимства, духовного єднання, причастя. Ось як його описують троє євангелістів. Цитата. «Коли він, Юда, вийшов, Ісус промовив: "Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я любив вас, так любіть і ви один одного. Потому всі знатимуть, що ви мої учні, коли матимете любов один до одного. Я дуже бажав їсти цю паску з вами, перш ніж мені страждати. Бо кажу вам, я її більше не буду їсти, аж поки вона завершиться в Царстві Божім". І, взявши хліб, воздав хвалу, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи: "Беріть, їжте". І, взявши чашу, воздав хвалу і промовив: "Візьміть її й поділіться нею між собою, бо, кажу вам, не питиму віднині з цього виноградного плоду аж до того дня, коли питиму його з вами новим у Царстві Божім". І подав їм, кажучи: "Пийте з неї всі". І пили з неї всі. І мовив: "Чиніть це на мій спомин". І відспівавши славлення, вони вийшли на Оливну гору. Кінець цитати. Матвій 26, 26-30, Марко 14, 22-26, Лука 22, 14-18. В цих кількох реченнях сконцентровано дуже багато інформації. Перше. Цей ритуал є заповіддю Ісуса Христа для членів нової духовної громади. Цитата: "Нову заповідь даю вам". Друге. Сенсом ритуалу є братерське єднання на основі щирої взаємної любові. Цитата: "Як я любив вас, так любіть і ви один одного". Третє. кінцевою метою ритуалу є перехід у простір Царства Божого. Пасха, тобто перехід, цитата, завершиться в Царстві Божім. Терміни «простір волі» і «царство Боже» – це синоніми. Четверте. Після славлення Творця Всесвіту хліб коровай освячується молитвою, розламується і споживається. Новорічний коровай називається Пасха, що значить перехід, завершення старого річного кола і перехід до нового. Оскільки коровай символізує істинне і точне тверде знання, то споживання частинок цілісного короваю символізує єдність знань, приналежність до спільного цілісного вчення. П'яте. Після славлення Творця Всесвіту плід виноградної лози, свіжо віджатий виноградний сік, фреш, освячується молитвою і п'ється всіма учасниками з однієї чаші. Цитата. «Пийте з неї всі». Згідно з арійською традицією, чашу передають по колу за годинниковою стрілкою. Свіжий сік є найпотужнішим напоєм для відновлення плоті та енергетики людини. Через свої оживлюючі властивості свіжий сік символізує відроджуючу силу Святого Духа, який постійно і невпинно несе всій планеті чисту енергію життя та істинну інформацію. Поєднання живого соку з термічно обробленим мертвим хлібом є символом того, що дух оживляє етично нейтральні знання і спрямовує їх до добра, до еволюції людського роду. Шосте. Обряд причастя супроводжується радісними співами, які славлять Творця Всесвіту і дітей Божих. Все дійство сповнене позитивних емоцій, воно надихає, вселяє оптимізм і додає рішучості до індивідуального і колективного вдосконалення. Все в описаному ритуалі є логічним, зрозумілим, природним, відповідним народній традиції і здоровому глузду. Вчитель з учнями духовно єднаються, оновлюються, воскресають і рухаються до простору волі, Царства Божого. Жодних жертвоприношень, тільки святкове братерське застілля з піснями і змістовним спілкуванням. Тому в найдавніших церквах не було жертовників, вівтарів, але були великі столи, як у найдавнішій церкві у Мегідо, що поблизу Назарета. Антипричастя. А тепер погляньмо, що відбувається під час юдохристиянської літургії безкровної жертви. Перше. Літургія основана на вставках, зроблених в Євангелії фарисеями відповідно до пророцтва Ісаї. Цитата. «І я, Єгова, змушу твоїх гнобителів їсти тіло твоє, і вони повпиваються власною кров'ю, немов би вином молодим». Кінець цитати. Ісая 49:23-26. Друге. Сенсом літургії є убивство і принесення в жертву Ісуса Христа за провини грішників. Саме поняття жертви розглядається як акт добровільної втрати або знищення. Цитата. «Жертва – це добровільне віддання або знищення певної речі з метою звеличити Бога як найвищого пана. Служба Божа тому є жертвою, що під час неї відновлюється хресна смерть Ісуса Христа». Кінець цитати. Католицький народний катехизм, третя частина «Жертва святої літургії». Третє. Кінцевою метою ритуалу є колективне поєднання тіла Ісуса Христа без можливості Його воскресіння. Літургія закінчується відразу ж після доїдання священником залишків тіла і допивання крові. Четверте. Тіло і кров вважаються не метафоричними, а реальними. Цитата. «Хліб і вино стають справжнім тілом і кров'ю Ісуса Христа. Тобто в жертву Богу Отцю приноситься живого, справжнього Бога з тілом, душею і божественністю. Кінець цитати. Католицький народний катехизм – жертвоприношення. Тобто учасники літургії їдять справжню людину, здійснюють людожерство. П'яте. Канібалізм супроводжується вживанням алкоголю, тобто наркотика і отрути. У точній відповідності з настановою Ісаї, цитата, «І вони повпиваються власною кров'ю, немов би вином молодим». Кінець цитати Ісая 49:26. Чому власною кров'ю? Тому що засліплені учасники сатанинського ритуалу п'ють кров свого учителя, найкращого представника своєї раси. Шосте. У ритуальному канібалізмі беруть пряму участь усі учасники літургії. Тому їм рекомендується молитися так. Цитата. «Найдорожчий небесний Отче, жертвою тобі твого улюбленого сина на престолі, його страсті і смерть, щоб ти змилосердився наді мною. Пожертва святої крові спроможна перепросити розгніваного Бога». Кінець цитати. Католицький народний катехизм. Побожність під час святої літургії. Очевидно, що жертва приноситься і Єгові, про якого сказано, цитата, «Палкий Бог і мстивий Господь, Господь мстивий та лютий». Кінець цитати, Наум 1:2. Натомість всемогутній, люблячий, святий і милосердний Творець Всесвіту ні на кого не гнівається. Все описане в літургії протиприродне, шокуюче й огидне. У порівнянні з описаним вище арійським обрядом причастя, тут все відбувається навпаки. Учні убивають свого вчителя і з'їдають, приносячи в такий спосіб жертву дияволу заради ілюзії відпущення власних гріхів. Це пояснює, чому серед прихожан церкви різко підвищена концентрація хворих і нещасних. А найбільшою групою ризику є священнослужителі. Найгірше, що більшість воцерковлених є зазомбованими рабами диявола, неспроможними до самостійного мислення. Участь у сатанинських ритуалах веде до саморуйнування і опускає у простори земного пекла. Люди, які втягнені в цей сатанізм, втрачають здатність до самовідновлення, бо блокують дію Святого Духа. Зокрема, відвідання церкви повністю блокує відновлення живим словом. Тому юдохристиянські церкви не мають здатності до чудотворення. За словами святого Іринея Ліонського, вони не мають Божої сили, а тому однозначно є єретичними. Цитата. «Бо вони, єретики, не можуть дарувати ні сліпим зір, ні глухим слух, ні проганяти всіх демонів, ні зціляти недужих, ні відновляти належне здоров'я після хвороб, що приходять іззовні». Кінець цитати. Належність до правдивої церкви визначається не силою пропаганди, а присутністю Божої сили, яка оздоровлює людину і піднімає її у простір гармонійних подій. Нині у процес сатанізму втягнені мільйони українців – дорослих, старих і навіть зовсім малих. Вони перебувають у стані духовного отупіння, бо за власні ж гроші знищують себе алкоголем, тютюном і отруйною їжею. Руйнують себе брехнею, страхом, лицемірством, заздрістю і десятками інших пороків. І після цього наївно запитують, чого ми такі нещасні? Тіло і кров, що колективно намолюються і споживаються під час літургії, в юдохристиянських настановах відверто називається «страшними христовими тайнами». Це означає, що все літургійне дійство є жахливим і приховує страшну таємницю. У чому ж полягає таємниця, адже про все сказано детально і відверто? Таємницею є те, що вся літургія і все юдохристиянство – це фарисейська хуцпа, тобто супернахабна брехня, хула проти Святого Духа. Голий король. Застосування хуцпи пояснює, чому досі юдохристиянська літургія не сприймається як відвертий акт сатанізму. Річ у тім, що нормальній людині навіть не могло прийти в голову, що в цьому світі взагалі можливе таке нахабне злобне блюзнірство. Спрацював принцип «хочеш щось надійно сховати, постав його на найвидніше місце». Так, вся наведена вище інформація детально викладена на церковних сайтах. Антирелігія, яка декларує свою боротьбу з сатанізмом, насправді сама ж і є відвертим сатанізмом. Пам'ятаєте, як коваль Вакула з мішком на плечах в пошуках чорта прийшов за порадою до Пацюка? Поглинаючи чергового вареника, Пацюк байдуже промовив, цитата, «Тому не треба далеко ходити, в кого чорт за плечима, бо чорт був у коваля в мішку». З другого боку, це нагадує казку про голого короля, в якій люди повірили двом пройдисвітам, а не власним очам. А все тому, що ці нахаби застосували хуцпу. Вони показували на порожнє місце, впевнено стверджуючи, що це чарівна тканина, яку не бачать тільки дурні або непридатні до своєї посади. Ось фрагмент з казки Андерсена «Нове вбрання короля». «Правда чудова тканина?» – спитали обидва шахраї, показуючи і пояснюючи розкішний візерунок, якого насправді зовсім не було. «Адже я не дурний», – подумав сановник, – «значить, я непридатний для моєї посади?» Це дуже дивно, але нехай про це хоч ніхто не дізнається. І він хвалив тканину, якої не бачив, і голосно захоплювався прекрасними барвами й чудовим малюнком. Нарешті король захотів сам її побачити, поки вона була ще на верстаті, з цілим почтом найвизначніших царедворців, між якими були й обидва шановні урядовці, що побували тут раніше, пішов король до хитрих шахраїв. Вони ткали з усієї сили, але без жодної волокнини, без жодної нитки. «Хіба ж це не чудово?» – сказали обидва урядовці, які вже колись тут були. «Подивіться, ваша величність, який візерунок, які барви!» І показали обидва на порожні верстати, бо були певні, що інші добре бачать тканину. «Що таке?» – подумав король. «Я нічого не бачу. Це жахливо. Чи я дурний? Чи не здатний бути королем? Це ж найстрашніше, що могло трапитись зі мною». «О, дуже гарно!» – сказав він. «Це варто моєї найвищої похвали». Він задоволено кивав головою і розглядав порожні верстати. Не міг же він признатися, що нічого не бачить. Весь почет, що був з ним, дивився і дивився, і хоч ніхто нічого не бачив, як і решта, але всі казали, як і король, «О, це прекрасно!» І радили королю одягти нове вбрання з чудової тканини під час урочистої процесії, що мала незабаром відбутися. Під час процесії всі люди на вулиці із вікон кричали: «О, нове вбрання короля незрівнянне, який чудовий шлейф його мантії, як чудово лежить!» Ніхто не хотів показати, що він нічого не бачить, адже це означало б, що він непридатний для своєї посади або страшенно дурний. Жодне вбрання короля не мало такого успіху, як це. «Та він же зовсім голий!» – закричав раптом якийсь маленький хлопчик. «О небо, ти чуєш голос невинності!» – сказав батько, і всі почали пошепки переказувати один одному слова дитини. «Він голий! Дитина каже, що на ньому зовсім нічого нема!» «Та він же зовсім голий!» – закричав нарешті весь народ. Чому дитина спромоглася сказати правду? Тому що вона не була включена в систему брехні. Вона не претендувала на посади, і їй було байдуже, що про неї подумають. Чи винуваті священнослужителі? Провідну роль в індустрії сатанізму відіграє церковна ієрархія всіх напрямків юдохристиянства, а це десятки тисяч священнослужителів. Та чи можна їх вважати винуватими? Людина, яка стала жертвою хуцпи, не має вини. Всі ці священнослужителі діють несвідомо, тому не відають, що творять. Вони самі постраждали від фарисейської хуцпи, адже зазвичай є хронічно хворими, нерідко потерпають від алкоголізму, перебувають у просторі негативних подій. Це пояснює, чому церква так миляво реагує на факт здійснення в Україні інформаційного, харчового і наркотичного геноциду. Більше того, церква виступає проти повної відмови від вживання алкоголю. Цитата. «Сектанти в рот не беруть вина і вважають це особливою своєю святістю. В даному випадку вони себе ставлять вище самого Христа, хочуть бути святішими святого Бога. Це більше гординя, ніж чеснота». Кінець цитати взято з «Церква і секти». Церква підтримує культурне пияцтво. По суті, культурну наркоманію. Адже, цитата, «етиловий спирт – це легкозаймиста, безбарвна рідина з характерним запахом, належить до сильнодіючих наркотиків, що викликає спочатку збудження, а потім параліч нервової системи». Кінець цитати, ГОСТ 18300-72. Цю позицію церкви ще можна якось логічно пояснити, адже алкоголь є обов'язковим компонентом у ритуальному канібалізмі. Важче пояснити лояльне ставлення церкви до масових добровільно-примусових вакцинацій, які з самого дитинства підривають здоров'я і абсолютно суперечать уявленням про доброго і досконалого творця. На щастя, уже багато священників підозрюють, що в релігійній сфері щось не те. Проте їм не вистачає знань і духу для активного пошуку першопричин і належного реагування. Всі вони зав'язані на систему і залежні від неї. Та якщо у них живі серця, то вони сприймуть інформацію про факт антирелігійної хуцпи і самі знайдуть, що робити для повернення на шлях релігії, тобто відновлення зв'язку з божественним. Можна припустити, що частина священства не сприйме уже очевидний факт хуцпи і буде наполягати на продовженні сатанізму. Людей, які заперечують очевидну істину, Ісус Христос назвав «хулителями Святого Духа». У таких людей закам'яніле серце, тому вони неспроможні до покаяння. Їм уже ніхто не допоможе. Від таких треба триматися подалі, як від прокажених. Шлях до визволення. У світлі сказаного стає зрозумілим, чому Україна, володіючи найкращими у світі ресурсами, перебуває на одному з останніх місць в Європі за рівнем життя і станом здоров'я, але на одному з перших місць за рівнем корупції, тобто зіпсуття. Причина в тому, що тут невпинно працює індустрія сатанізму, яка проникла у всі сфери. Тож українці потерпають не тільки від соціального і національного гніту. Найважчим і найголовнішим є невидиме – духовне рабство. Тільки після духовного звільнення підуть стрімкі перетворення в соціальній і національній сферах. Що необхідно робити для звільнення? Треба пізнати істинний стан речей. І пізнаєте істину, і істина визволить вас. Іван 8:32. Припиніть розпинати Господа. Славте воскреслого Христа. Чи важко цього досягнути? Важко нести тягар, а скинути його легко. Все, що відповідає божественним правилам, робиться легко і радісно. Як казав святий український пророк Григорій Сковорода, цитата: «Слава блаженному Богу за те, що потрібне зробив не важким, а важке – непотрібним». Кінець цитати. Звільнення конче потрібне, тому воно буде стрімким і йтиме з прискоренням. Радіймо! Світе ясний, світе тихий, світе вольний, несповитий. За що ж тебе, світе брате, у своїй добрій, теплій хаті оковано, омурано, премудрого одурено, багряницями закрито і розп'ятієм добито. Не добито, стрепенися, та та над нами просвітися, просвітися. Будем, брати, з багряниць онучі драти, люльки з кадил закуряти, явленими піч топити, а кропилом будем, брати, нову хату вимітати. Тарас Шевченко, 27 червня 1860 рік, Санкт-Петербург. Примітка: явленими піч топити йдеться про ікони, які церква оголошувала чудодійними, оскільки вони з'явилися нібито з волі Божої, без людської участі. Гурт «Трансформер» з піснею «Калина». На слова Тараса Шевченка, перша половина 1849 року, Косарал. Радіймо!
Пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина.